สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการข่าวสดสายตรงมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันพุธที่14สิงหาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยและมีผมรัตพลหนอนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการสดจากห้องส่งที่กรุงวอชิงตันนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ตอนออกกลางระอุอิหร่านขู่พร้อมโจมตีอิสราเอลหากดิวหยุดยิงกาซาไม่คืบหน้ารัสเซียสู้กลับผมโจมตียูเครนหลังเคียฟบุกยึดดินแดนบางส่วนของแคว้นเคิร์สและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เตรียมเยือนไทยและเมียนมาสัปดาห์นี้ขณะเดียวกันนะครับที่สหรัฐเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคนิดหน่อยนะครับเมื่ออีลอนมัสก์นั้นสัมภาษณ์กับโดนัลด์ทรัมป์บนแพลตฟอร์ม X ขณะที่เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์นะครับว่ากระแสวิจารณ์อัตลักษณ์ของคัมลาแฮร์ริสนั้นสะท้อนอะไรในการเมืองอเมริกันข่าวธุรกิจวันนี้เขย่า วงการกาแฟนะครับ Starbucks ตั้ง CEO คนใหม่ดึงผู้บริหารจากบริษัทฟาสต์ฟู้ดดังสหรัฐมาร่วมงานและชาวนิวซีแลนด์แห่ย้ายประเทศทำสถิติใหม่หนีเศรษฐกิจซบเซาปิดท้ายรายการวันนี้ครับเป็นเรื่องของการใช้ AI วินิจฉัยโรคแมวผ่านหน้าของน้องเหมียวเหล่านี้ครับทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับครับจะเปิดรายการด้วยความคืบหน้านะครับในตอนออกกลางที่เราพาดหัวว่าตอนออกกลางระอุนะครับแล้วก็อิหร่านนั้นมีการขู่โต้กลับใช่ไหมคุณยมยุทธ
ครับยังเป็นที่น่าจับตามองมากขึ้นเรื่อยๆครับคุณรัตพลสำหรับความตึงเครียดในภูมิภาคนี้ครับล่าสุดเจ้าที่ระดับสูงของทางการอิหร่าน3รายระบุว่ามีเพียงข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเท่านั้นนะครับที่จะหยุดยั้งอิหร่านไม่ให้โจมตีตอบโต้อิสราเอลสืบเนื่องจากการสังหารผู้นำฮามาสอิสมาอิลฮานิเยในดินแดนของอิหร่านตามการรายงานของรอยเตอร์ครับอิหร่านประกาศกล่าวว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการสังหารฮานิเยระหว่างที่เขาเยือนกรุงเตหะรานเมื่อเดือนก่อนครับและอิหร่านนั้นกล่าวหาว่าการสังหารที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของอิสราเอลซึ่งทางอิสราเอลไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใดโดยหนึ่งในแหล่งข่าวที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านความมั่นคงของอิหร่านก็เปิดเผยกับรอยเตอร์ว่าอิหร่านและพันธมิตรเช่นกลุ่มเฮซบอลลาห์จะเริ่มต้นโจมตีโดยตรงกับอิสราเอลหากการเจรจาหยุดยิงในกาซาประสบกับความล้มเหลวหรือหากเห็นว่าอิสราเอลนั้นพยายามที่จะเตะถ่วงการเจรจาออกไปในขณะที่แหล่งข่าวของรอยเตอร์ไม่ได้ให้ข้อมูลครับว่าอิหร่านจะยอมให้มีการเจรจาคืบหน้าไปได้นานแค่ไหนก่อนที่จะเริ่มเปิดฉากตอบโต้ทางนี้ความกังวลว่าสงครามกาซาจะขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางนั้นได้ยกระดับขึ้นหลังการสังหารผู้นำฮามาสและผู้บัญชาการกลุ่มเฮซบอลลาห์และอิสราเอลและอิหร่านครับเข้ามามีบทบาทในการเจรจาอย่างเข้มข้นกับชาติตะวันตกและสหรัฐในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เพื่อที่จะหาหนทางในการปรับแนวทางการตอบโต้อ้างอิงจากข้อมูลของแหล่งข่าวจากอิหร่านที่ไม่ประสงค์ออกนามครับอีกด้านหนึ่งครับทูตสหรัฐประจำตุรกีระบุในวันอังคารว่าสหรัฐได้ขอให้พันธมิตรต่างๆช่วยโน้มน้าวอิหร่านให้ช่วยลดความตึงเครียดของความขัดแย้งที่ดำเนินอยู่นี้ด้วยแหล่งข่าวจาก3รัฐบาลในตะวันออกกลางก็เผยว่าได้มีการเจรจากับรัฐบาลกรุงเตหะรานเพื่อหลีกเลี่ยงการยกระดับความขัดแย้งก่อนการหารือข้อตกลงหยุดยิงรอบใหม่ที่มีกำหนดการในวันพฤหัสบดีนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นที่ประเทศอียิปต์หรือกาตาร์ครับกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยในวันอังคารเรียกร้องให้มีความยับยั้งชั่งใจต่อการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศและเมื่อวันศุกร์คณะผู้แทนถาวรอิหร่านประจำสหประชาชาติออกแถลงการระบุว่าเราหวังว่าการตอบโต้ของเราจะเกิดขึ้นตามกำหนดและเกิดขึ้นในรูปแบบที่ไม่กระทบต่อข้อตกลงหยุดยิงที่จะมีขึ้นนอกจากนั้นแหล่งข่าว2รายยังเผยกับรอยเตอร์ด้วยว่าอิหร่านพิจารณาจะส่งตัวแทนไปร่วมหารือข้อตกลงหยุดยิงในวันพฤหัสบดีซึ่งถือว่าจะเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่สงครามกาซาปะทุขึ้นโดยจะไม่เข้าร่วมหารือโดยตรงแต่ว่าจะเป็นการหารือกันเบื้องหลังเพื่อรักษาช่องทางการสื่อสารทางการทูตระหว่างสหรัฐขณะที่การเจรจายังดำเนินต่อไปแต่ทางรัฐบาลสหรัฐรัฐบาลกาตาร์และรัฐบาลอียิปต์นั้นไม่ได้ตอบคำถามของรอยเตอร์ครับว่าอิหร่านจะเข้ามามีบทบาทโดยอ้อมกับการหารือครั้งนี้หรือไม่นอกจากนี้แหล่งข่าว2รายที่ใกล้ชิดกับกลุ่มเฮซบอลลาห์ยังเปิดเผยว่ารัฐบาลกรุงเตหะรานจะให้โอกาสการเจรจาให้เกิดขึ้นแต่จะไม่ยอมละทิ้งความตั้งใจที่จะโจมตีตอบโต้กลับขณะที่การหยุดยิงในกาซาอาจมอบโอกาสให้อิหร่านสามารถตอบโต้เชิงสัญลักษณ์ได้ ทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามสำนักงานนายกรัฐมนตรีอิสราเอลและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในช่วงเวลาที่รอยเตอร์รายงานข่าวครับ
ครับมาที่ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนกันบ้างนะครับรัสเซียนั้นโหมโจมตีโต้กลับกองทัพยูเครนด้วยขีปนาวุธโดรนและการโจมตีทางอากาศตามการเปิดเผยของผู้บัญชาการระดับสูงของกองทัพรัสเซียรายหนึ่งนะครับหลังจากที่กองทัพยูเครนโจมตีครั้งใหญ่ในดินแดนของรัสเซียเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นนะครับกองทัพยูเครนนั้นเข้าถล่มพรมแดนรัสเซียเมื่อสัปดาห์ก่อนในการโจมตีที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนซึ่งทางประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนั้นกล่าวว่าเป็นการสู้รบที่มุ่งเป้าเพิ่มอำนาจการต่อรองก่อนการเจรจาระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นและทำให้การรุกคืบของกองทัพรัสเซียในยูเครนนั้นล่าช้าลงไปเท่านั้นเองนะครับยูเครนยึดครองพื้นที่บางส่วนในดินแดนรัสเซียซึ่งสะท้อนความอ่อนแอของการป้องกันพรมแดนตนเองของรัฐบาลกรุงมอสโกและทำให้รัฐบาลแดนหมีขาวนั้นต้องสั่งอพยพประชากรในพื้นที่อย่างน้อย 200,000 คนและระดมกำลังสำรองมาใช้นะครับกระทรวงกลาโหมรัสเซียได้เผยแพร่คลิปของเครื่องบินทิ้งระเบิดซุโคยซู34โจมตีในสิ่งที่กองทัพรัสเซียเรียกว่าเป็นทหารยูเครนในแคว้นเคิร์สและกองกำลังที่ราบที่บุกเข้ามายึดพิกัดของยูเครนที่ปักหลักอยู่ในแคว้นดังกล่าวนะครับผู้บัญชาการกองกำลังพิเศษเชเชนอักหมัดพลตรีอับดีอาลาฟินดอฟกล่าวว่าศัตรูรู้อยู่แล้วว่าการโจมตีแบบสายฟ้าแลบที่วางแผนไว้ไม่ได้ผลทางด้านอเล็กเซย์สเมอร์นอฟรักษาการผู้ว่าการแคว้นเคิร์สกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ายูเครนนั้นเข้ายึด28เมืองและหมู่บ้านในแคว้นดังกล่าวและยูเครนนั้นรุกคืบเข้ามาลึก12กิโลเมตรและเป็นอาณาเขตกว้าง40กิโลเมตรเป็นอย่างน้อยขณะที่ทางฝั่งยูเครนเผยในวันเดียวกันว่าเข้าควบคุมพื้นที่ถึง 1,000 ตารางกิโลเมตรของรัสเซียซึ่งมากกว่าที่สเมอร์นอฟระบุไว้อย่างก็ตามรอยเตอร์นั้นไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของการอ้างอิงของแต่ละฝ่ายได้นะครับยูเครนนั้นเดิมพันบนการรุกเข้าไปในดินแดนของมหาอำนาจนิวเคลียร์โลกอย่างรัสเซียซึ่งนำความเสี่ยงมาให้ทั้งกับรัฐบาลเคียฟและรัฐบาลกรุงมอสโกผู้ชมประธานาธิบดีปูตินนั้นประกาศกล้าวในวันจันทร์ว่ารัสเซียนั้นจะขับทหารยูเครนออกไปในออกจากพื้นที่และให้คำมั่นว่าจะมีการตอบโต้อย่างสาสมกับยูเครนโดยกล่าวว่ากองทัพรัสเซียจะรุกคืบในพื้นที่แนวหน้าอื่นๆขณะนี้นะครับระหว่างที่รัสเซียเข้าควบคุมพื้นที่ราว 20% ของยูเครนในสงครามครั้งนี้แต่การที่ต่างชาติอย่างยูเครนบุกเข้ามายึดดินแดนรัสเซียได้ก็สร้างความอับอายให้แก่กองทัพรัสเซียและกับปูตินเองซึ่งดูเหมือนว่าจะหมดความอดทนอย่างเห็นได้ชัดในการประชุมเจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงเมื่อวันจันทร์นะครับฝั่งประธานาธิบดียูเครนบ้างนะครับวโลดิเมียร์เซนสกี้กล่าวเมื่อค่ำวันจันทร์ว่าปฏิบัติการในรัสเซียนั้นเป็นไปเพื่อความมั่นคงของยูเครนและแคว้นเคิร์สถูกใช้เป็นพื้นที่โจมตียูเครนด้วยขีปนาวุธหลายครั้งพร้อมกับกล่าวในวิดีโอผ่านสื่อออนไลน์ Telegram ว่ารัสเซียหยิบยื่นสงครามไปให้กับผู้อื่นตอนนี้มันพุ่งเป้ากลับไปที่รัสเซียเองแล้วแต่การระดมกำลังโจมตีแคว้นเคิร์สได้เปิดช่องโหว่ทางการทหารในแนวหน้าหลายพิกัดสำหรับยูเครนเองนะครับเพราะรัสเซียนั้นสามารถที่จะกำลังรุกคืบอย่างหนักและรัสเซียก็มีกองทัพที่ใหญ่กว่ายูเครนมากซึ่งสามารถเข้าปิดล้อมกองกำลังของรัฐบาลเคียฟได้นั่นเองครับประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าชาติตะวันตกใช้ยูเครนเพื่อก่อสงครามตัวแทนกับรัสเซียและบุกรุกพรมแดนผู้อื่นนั่นถือเป็นความพยายามในการบั่นทอนเสถียรภาพภายในของรัสเซียด้านหน่วยงานข่าวกรองของรัสเซียกล่าวว่าประธานาธิบดีเซนสกี้นั้นกำลังเดินหน้าอย่างบ้าคลั่งที่จะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อการยกระดับความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างกว่าพรมแดนยูเครนนะครับสำหรับสถานการณ์ที่แคว้นเคิร์สพิกัดความขัดแย้งนะครับรายงานระบุว่าประชาชน 121,000 คนอพยพออกจากพื้นที่ไปแล้วและอีก 59,000 คนยังอยู่ในกระบวนการเตรียมอพยพตามการเปิดเผยของทางการท้องถิ่นรัสเซียส่วนแคว้นเบลโกรอดที่อยู่ใกล้เคียงนั้นมีการอพยพประชาชน 11,000 คนแล้วเช่นเดียวกันครับคุณผู้ชม
ครับข่าวต่อไปไปดูที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรากันบ้างนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เตรียมเยือนเมียนมาและไทยในวันที่14ถึง17สิงหาคมนี้อ้างอิงจากกระทรวงการต่างประเทศจีนที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหลินเจียนระบุในการแถลงข่าวประจำวันอังคารว่าหวังอี้จะเยือนเมียนมาและเดินทางไปประเทศไทยเพื่อเป็นประธานร่วมในการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือแม่โขงหลานช้างนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศจะเข้าร่วมการหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างจีนลาวเมียนมาและไทยอีกด้วยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทูตพิเศษจีนฝ่ายกิจการเอเชียเติ้งซีจุนพบกับผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาที่กรุงเนปิดอร์เพื่อหารือเกี่ยวกับสันติภาพและเสถียรภาพบริเวณพรมแดนจีนและเมียนมาตามการรายงานของสื่อเมียนมาครับทั้งนี้นับตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานั้นมีเหตุปะทะระหว่างกลุ่มติดอาวุธในรัฐฉานทางตอนเหนือกับกองทัพเมียนมาบริเวณเส้นทางการค้าที่สำคัญกับจีนในพื้นที่ดังกล่าวด้านสื่อ Global New Light of Myanmar รายงานว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลน์ได้หารือกับเติ้งเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพและเสถียรภาพภายในบริเวณพรมแดนเมียนมาและผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมายังได้อธิบายถึงการดำเนินตามเป้าประสงค์และแนวทางตามฉันทามติ5ข้อเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในประเทศทั้งนี้จีนเป็นพันธมิตรและผู้จะส่งอาวุธรายใหญ่ของรัฐบาลทหารเมียนมาแต่นักวิเคราะห์หลายรายเห็นว่าจีนเองก็ยังคงรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มติดอาวุธชนกลุ่มน้อยที่มีอำนาจดูแลดินแดนบริเวณชายแดนจีนและเมียนมาด้วยเช่นกันด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนที่ไม่ได้เปิดเผยนามระบุเมื่อวันอังคารว่าการเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีหวังมีเป้าหมายในการเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคีร่วมกันในหลายด้านขณะที่จีนนั้นสนับสนุนความพยายามของเมียนมาในการรักษาเสถียรภาพสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในประเทศครับ
ครับก็เห็นได้ชัดนะครับว่าทางจีนก็ขยับนะครับหลังจากที่ความรุนแรงในเมียนมานั้นร้อนระอุขึ้นนะครับเอาละครับพักสักครู่เดียวนะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับท่านที่กำลังฟังอยู่นะครับยังสามารถติดตามเราบนแพลตฟอร์มต่างๆจากไลฟ์สตรีมมิ่งทั้งทาง Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ของเรา VOA Thai นะครับเรื่องที่น่าสนใจเกิดขึ้นค่ำคืนนี้นะครับค่ำคืนที่ผ่านมาที่มีการสัมภาษณ์อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับตัวแทนพรรครีพับลิกันที่แข่งลงเป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่งแล้วคนที่สัมภาษณ์คือใครรู้ไหมครับ
เขาคือใครครับ
ก็คืออีลอนมัสก์นะครับเจ้าของแพลตฟอร์ม X แล้วก็สัมภาษณ์แบบถ่ายทอดลงแพลตฟอร์มของเขาเองแต่ปรากฏว่านะครับเกิดปัญหาทางเทคนิคนะฮะทำให้เกิดความล่าช้าต่อการเริ่มสัมภาษณ์ทรัมป์โดยอีลอนมัสก์เมื่อคืนวันจันทร์ตามเวลาสหรัฐโดยการพูดคุยนี้เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของมัสก์ซึ่งก็คือแพลตฟอร์ม X เดิมทีชื่อ Twitter นะครับผู้สนใจฟังจำนวนมากนั้นไม่สามารถเข้าระบบได้ซึ่งการสัมภาษณ์กำหนดเดิมเนี่ยอยู่ที่2ทุ่มตามเวลาท้องถิ่นก็คือเขตกรุงวอชิงตันหรือว่าทางตะวันออกของประเทศแล้วก็ต้องเลื่อนไปเป็น2ทุ่ม42นาทีก็คือเลทไปกว่า40นาทีนะคร
ับ
ทางอีลอนมัสก์นั้นซึ่งเคยประกาศสนับสนุนทรัมป์ในการแข่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐบอกว่าเหตุขัดข้องนี้เนี่ยเกิดจากการที่ระบบถูกกระหน่ำด้วยความพยายามทำให้แพลตฟอร์มล่มแต่ว่ารอยเตอร์ไม่สามารถยืนยันได้นะว่าสิ่งที่ทรัมป์ที่อีลอนมัสก์พูดเนี่ยเป็นความจริงนะฮะทั้งนี้เมื่อการสัมภาษณ์ดำเนินไปราว45นาทีคนฟังมีอยู่1ล้าน3แสนคนนะแล้วก็ทางทรัมป์นั้นกล่าวแสดงความยินดีต่อมัสก์ว่าเออมีคนสนใจสัมภาษณ์ครั้งนี้จำนวนมากนะระหว่างการถ่ายทอดนะครับเสียงของทรัมป์นั้นมีความคล้ายกับผู้ที่ออกเสียงตัว S แล้วก็ตัว Z ในภาษาอังกฤษนั้นไม่ชัดซึ่งเป็นที่สังเกตได้จากคนฟังจำนวนมากก็คือทักไปทางช่องคอมเมนต์กันหลายคนนะครับจำนวนหนึ่งบอกว่าเสียงแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เกิดจากระบบมีปัญหานะระบบเสียงมีปัญหาแต่ก็มีคนจำนวนหนึ่งบอกว่าเสียงของทรัมป์แบบนี้เนี่ยทำให้เขาเหมือนตัวการ์ตูนนะครับสำหรับเนื้อหาของการสัมภาษณ์นะครับอีลอนมัสก์นั้นใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงแรกนะครับชื่นชมโดนัลด์ทรัมป์ถึงความกล้าหาญในเหตุการณ์ที่ทรัมป์นั้นถูกลอบยิงเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียซึ่งก็เป็นรัฐสมรภูมินะครับหลังความพยายามลอบสังหารของทรัมป์ไม่นานอีลอนมัสก์ก็ประกาศเลยนะว่าจะสนับสนุนทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอีกสมัยหนึ่ง แม้ว่ามหาเศรษฐีที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งของโลกผู้นี้เคยสนับสนุนประธานาธิบดีโจไบเดนในการเลือกตั้งเมื่อ4ปีก่อนคุณผู้ชมทรัมป์นั้นกล่าวช่วงการสัมภาษณ์ว่าตนนั้นจะกลับไปปราศัยที่เมืองบัตเลอร์อีกครั้งหนึ่งด้วยในเดือนตุลาคมนี้นะครับแล้วก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลไบเดนซึ่งมีคามาลาแฮร์ริสรองประธานาธิบดีแล้วก็คนคนนี้แหละก็คือแคนดิเดตที่จะแข่งกับทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนั่นเองนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังแสดงคำกล่าวอ้างอย่างผิดๆระหว่างการสัมภาษณ์แล้วก็โจมตีผู้อื่นในเรื่องส่วนตัวซึ่งบางครั้งมัสก็ช่วยเป็นแรงเสริมให้ทรัมป์แสดงทัศนะต่างๆเหล่านี้นะครับประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกล่าวอย่างไม่มีหลักฐานว่ารัสเซียนั้นจะไม่บุกยูเครนเลยถ้าเขาเป็นผู้นำสหรัฐนอกจากนั้นแล้วก็ยังชื่นชมผู้นำเผด็จการหลายคนนะครับเช่นปูตินของรัสเซียสีจิ้นผิงของจีนแล้วก็คิมจองอึนของเกาหลีเหนือว่าตอนนี้เนี่ยพวกเขาอยู่ในช่วงสูงสุดของอำนาจนะครับทรัมป์ยังกล่าวอย่างผิดๆว่าเกิดการรัฐประหารขึ้นในจากการที่ทางไบเดนนั้นถอนตัวจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีเพื่อเปิดทางให้แฮร์ริสทำหน้าที่นี้แทนนะครับก่อนหน้าที่ไบเดนจะถอนตัวนะครับทรัมป์ก็มีคะแนนนำเหนือคู่แข่งรายนี้จากเดโมแครตในการทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแต่เกมพลิกนะครับตอนนี้เขากลับเป็นฝ่ายตามหลังคะแนนนิยมของแฮร์ริสในรัฐสมรภูมิซึ่งก็คือรัฐที่มีการแข่งขันสูงระหว่างเดโมแครตและรีพับบิกันนั่นเองนะครับและแฮร์ริสก็อาจจะได้แรงส่งเพิ่มขึ้นด้วยคุณเยี่ยมยุทธเพราะว่าในสัปดาห์หน้านั้นทางพรรคเดโมแครตจะจัดประชุมใหญ่ขึ้นนะฮะขณะที่การให้สัมภาษณ์ของทรัมป์ผ่านแพลตฟอร์ม X นั้นบางคนก็มองว่าเป็นโอกาสของเขาที่จะได้รับความสนใจจากประชาชนในยามที่ต้องต่อสู้กับคะแนนนิยมที่เพิ่มขึ้นของฝั่งเดโมแครตเรียกได้ว่าเป็นการเมืองที่น่าติดตามจริงๆนะครับก่อนการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นปลายปีนี้ครับ
ครับและจากทางฝั่งของพรรครีพับลิกันนะครับข่าวต่อไปเรามาดูที่ฝั่งของพรรคเดโมแครตกันบ้างครับคุณรัตพลตั้งแต่รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสขึ้นมาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นแคนดิเดตผู้นำสูงสุดของสหรัฐแทนโจไบเดนเนี่ยเธอก็เจอกับเรื่องราวการโจมตีในระดับตัวบุคคลหลายเรื่องเลยครับทั้งเรื่องของการเหยียดเพศชีวิตรักครับไปจนถึงเรื่องของการแต่งกายหรือว่าลักษณะของการหัวเราะเสียงดังนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมองว่าเป็นตัวอย่างของนิยามคำว่าเหยียดเพศหญิงที่ชัดเจนครับคุณอานิต้าพาวเวลซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของวิวเอรายงานเรื่องนี้นะครับโดยระบุว่าที่ผ่านมาแฮร์ริสพยายามจะพลิกกระแสการโจมตีในเรื่องนี้ซึ่งเป็นทัศนคติที่เอาจริงๆแฝงฝังและดำรงอยู่ในสหรัฐมายาวนานกว่า1ศตวรรษแล้วครับนับตั้งแต่เมื่อวิกตอเรียวูดฮอลลงแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในฐานะสตรีคนแรกของประวัติศาสตร์อเมริกันครับอย่างไรก็ตามนักวิชาการมองว่าแฮร์ริสกำลังเผชิญกับความท้าทายที่มากไปกว่านั้นจากการที่เธอเป็นผู้หญิงและก็ยังเป็นลูกผสมที่มีหลายเชื้อชาติด้วยครับ She was always of Indian heritage and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black and now she wants to be known as black.So I don't know is she Indian นี่คือคำพูดเมื่อสิ้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาของโดนัลด์ทรัมป์แคนดิเดตประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันที่กล่าวถึงแฮร์ริสว่าเธอมีเชื้อสายอินเดียมาโดยตลอดและประกาศแค่เรื่องเชื้อสายอินเดียผมไม่รู้ว่าเธอเป็นคนดำจนกระทั่งไม่กี่ปีก่อนที่อยู่ดีๆเธอก็เปลี่ยนเป็นคนดำผมไม่รู้ว่าเธอเป็นคนอินเดียหรือเป็นคนดำนะครับเรื่องนี้สำหรับนาเดียบราวน์ซึ่งเป็นนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์มองว่าคำพูดของทรัมป์คือตัวอย่างของสิ่งที่เรียกกันในภาษาอังกฤษว่าMisogynoir นะครับ
Misogynoir is the horrible hybrid between sexism and racism that is specifically lobbed against black women and it's rooted in stereotypes about and against black
บราวน์อธิบายว่า Misogynoir คือการผสมกันระหว่างการเหยียดเพศและการเหยียดผิวที่ถูกใช้เฉพาะกับผู้หญิงผิวดำและมันก็ทั้งฝังรากลึกอยู่ในการเหมารวมที่มีต่อผู้หญิงผิวดำรวมถึงในแง่ของการเป็นสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคันลองที่เชิดชูผู้ชายผิวขาวที่ไม่ได้รักเพศเดียวกันครับการโจมตีตัวบุคคลที่เกิดขึ้นกับแฮร์ริสนั้นส่งผลให้ผู้วิจารณ์แฮร์ริสอย่างหนักอย่างเช่นประธานสภาผู้แทนราษฎรไมค์จอห์นสันต้องพยายามควบคุมโทนของสถานการณ์ครับจอห์นสันกล่าวว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับกรณีของคามาลาแฮร์ริสและเชื้อชาติและเพศของเธอนั้นไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้นักวิชาการหลายคนมองว่ายังคงมีผู้ที่นิยมแนวคิดว่าผู้หญิงควรมีบทบาทเป็นแม่บ้านหรือว่าเป็นช้างเท้าหลังให้กับสามีอยู่นะครับดังที่สะท้อนมาจากปรากฏการณ์การเคลื่อนไหวบน Instagram ภายใต้คำว่า Trad Wife ที่เป็นคำย่อจากคำว่า Traditional Wife หมายถึงภรรยาตามขนบครับเรื่องนี้ในความเห็นของเซเลนัสแนชผู้มีสิทธิ์ออกเสียงจากรัฐแคลิฟอร์เนียนั้นมองไปที่การโจมตีเรื่องเพศว่าเป็นเรื่องไร้สาระครับ
That's all. They said that even when Clinton, Miss Clinton was trying to run, they were like, "Oh no, she's a woman. What if she have a period? She's going to start a war."
แนชกล่าวว่านั่นคือการเหยียดเพศนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของสมัยที่ฮิลเลอรี่คลินตันลงเลือกตั้งก็มีการพูดกันว่าไม่นะเธอเป็นผู้หญิงแล้วถ้าเกิดเธอเป็นประจำเดือนล่ะเธอจะก่อสงครามนั่นคือเสียงจากวอเตอร์ท่านหนึ่งนะครับในช่วงไม่กี่วันมานี้ทั้งทรัมป์และแฮร์ริสก็มีวาทะกล่าวหาตอบโต้กันไปมาบนสื่อสังคมออนไลน์นะครับว่าอีกฝ่ายพยายามที่จะเลี่ยงไม่ขึ้นเวทีดีเบตที่จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่10กันยายนนี้แต่ว่าท้ายที่สุดสื่อ ABC News ของสหรัฐก็ยืนยันว่าทั้งสองนั้นจะขึ้นเวทีโต้อภิปรายกันในวันที่10กันยายนที่ทางสำนักข่าวเป็นผู้จัดครับทั้งนี้ครับนับตั้งแต่ผู้หญิงมีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในปี1920สัดส่วนของผู้ลงคะแนนเสียงในคูหาเลือกตั้งประธานาธิบดีที่เป็นผู้หญิงนั้นก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยศูนย์สำหรับสตรีและการเมืองอเมริกันก็ระบุว่าผู้หญิงนั้นออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีมากกว่าผู้ชายมาตั้งแต่ช่วงปี1980แล้วนะครับคุณรัตพล
ครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจสำหรับอัตลักษณ์ของบุคคลแล้วก็การเมืองอเมริกันนะครับ
ครับ
เอาละครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเริ่มด้วยการรายงานผลของดัชนีที่สำคัญที่เทรดในตลาดหลักทรัพย์ที่นครนิวยอร์กกันนะครับดาวโจนส์นะปิดบวก 408.63 จุดนะครับมาอยู่ที่ 39,765.64 ขณะที่ Nasdaq นั้นบวก 90.04 จุดมาอยู่ที่ 5,434.43 และ Nasdaq เพิ่มขึ้นแรงเลยนะครับบวก407ท้วนมาอยู่ที่ 17,187.61 อัตราแลกเปลี่ยน35บาทต่อดอลลาร์และราคาทองคำเพิ่มขึ้น 0.02% มาอยู่ที่ 2,504 ดอลลาร์กับอีก70เซนต์ต่อออนซ์ถือว่าสูงเลยทีเดียวนะครับเอาละครับมีเรื่องราวของการเปลี่ยนตัว CEO ใหม่ของ Starbucks นะครับโดยทางบริษัทนั้นก็ได้แต่งตั้ง CEO คนใหม่นะเลือกผู้บริหารระดับสูงของบริษัทร้านฟาสต์ฟู้ดสไตล์เม็กซิกันชิปโปเล่เม็กซิกันกริลมาทำหน้าที่นี้แทนนะครับโดยบรานิโคแห่งบริษัทชิปโปเล่นั้นจะมาคุมบังเหียน Starbucks แทนลักษมานนาราซิมฮานซึ่งอยู่ในตำแหน่ง CEO ของ Starbucks เพียงปีครึ่งหลังจากที่เข้ามาบริหารเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วพร้อมกับความพยายามที่จะนำสิ่งใหม่ๆมาสู่บริษัทร้านกาแฟอันดับหนึ่งของโลกแห่งนี้ครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวต่อไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่นิวซีแลนด์กันบ้างนะครับนิวซีแลนด์เผชิญกับการที่ประชากรนั้นย้ายออกนอกประเทศเป็นจำนวนมากที่สุดทำสถิติใหม่ครับสืบเนื่องจากปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาการว่างงานอัตราดอกเบี้ยและค่าครองชีพที่สูงขึ้นครับข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินิวซีแลนด์ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารเก็บสถิติสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปี2024นะครับชี้ว่ามีผู้คน 131,200 คนย้ายออกจากนิวซีแลนด์ถือเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่มีการสำรวจมาโดยในจำนวนผู้ย้ายออกนอกประเทศนั้น 81,174 คนเป็นพลเมืองนิวซีแลนด์คิดเป็น2เท่าเมื่อเทียบกับช่วงโควิดระบาดนะครับและราว1ใน3ของชาวกีวีนั้นเลือกย้ายประเทศไปที่ออสเตรเลียที่อยู่ไม่ไกลออกไปครับผมขณะเดียวกันนะครับรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ได้ปรับลดหน่วยงานบริการสาธารณะของรัฐนะครับซึ่งทำให้พนักงานที่มีทักษะจำนวนมากต้องออกมาหางานทำกันในช่วงเวลานี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เสริมขึ้นมาครับและแม้ว่าสัดส่วนการอพยพย้ายถิ่นสุทธิของนิวซีแลนด์นั้นยังมีผู้ย้ายเข้ามามากกว่าย้ายออกในระดับสูงแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าตัวเลขดังกล่าวจะลดลงนะครับ
ครับก็เป็นสถิติที่น่าสนใจอย่างที่เราเกริ่นไว้นะว่าคนที่คิดว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดเขาปรากฏว่าคนในภายในประเทศนั้นก็ออกเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจนั่นเองนะครับเอาละครับส่งท้ายวันนี้ด้วยข่าวเทคโนโลยีนะครับเป็นเรื่องของแอปที่ช่วยดูแลสุขภาพของน้องแมวนะติดตามรายงานเรื่องนี้จากประเทศญี่ปุ่นนะครับโดยคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยจะมาเล่าให้ฟังครับ
มายุมิคิตากาตะวัย57ปีอาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์ใจกลางกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเธอใช้ชีวิตอยู่กับแมวคู่ใจที่ชื่อว่าชีคิตากาตะเลี้ยงแมวตัวนี้มาตั้งแต่ที่เธออายุราว25ปีซึ่งปัจจุบันชีอายุเกือบ14ปีแล้วเมื่อ6ปีก่อนเธอเพิ่งสูญเสียแมวอีกตัวที่เธอรักมากสาเหตุจากโรคมะเร็งคิตากาตะจึงต้องการใช้เวลาร่วมกับชีให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI จึงได้กลายมาเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ Casme คือแอปพลิเคชันที่ใช้ระบบ AI เพื่อตรวจจับใบหน้าของแมวและแจ้งเตือนเมื่อพวกมันแสดงสีหน้าเจ็บปวดทำให้ผู้ดูแลสามารถพาแมวไปพบสัตวแพทย์ได้ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งคิตากาตะใช้งานแอปนี้บนสมาร์ทโฟนในเดือนมีนาคมเป็นกลุ่มแรกเจ้าของเผยว่าแมวอายุ14ปีอยู่ในช่วงวัยที่โรคภัยต่างๆรุมเร้ามากขึ้นเธอบอกว่าการพาแมวไปพบสัตวแพทย์ในเหตุและเวลาอันสมควรไม่ได้ไปพร่ำเพรื่อถือเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทั้งสัตว์เลี้ยงและตัวของเธอเองในสังคมผู้สูงอายุประเทศญี่ปุ่นพบว่าการเลี้ยงสัตว์เป็นพฤติกรรมที่พบได้ทั่วไปเหล่าสัตว์เลี้ยงกลายเป็นเพื่อนคนสำคัญอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุสมาคมอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งญี่ปุ่นประเมินว่าในปีที่แล้วญี่ปุ่นมีสัตว์เลี้ยงทั้งแมวและสุนัขเกือบ16ล้านตัวมากกว่าจำนวนของเด็กอายุต่ำกว่า15ปีที่อยู่ในประเทศผู้อยู่เบื้องหลังแอปพลิเคชัน Catchme คือบริษัท Tech Startup Calogy และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิฮอนนักพัฒนาสอนให้ระบบ AI เรียนรู้รูปภาพของแมวจำนวนมากกว่า 6,000 รูปและชี้ว่าแอปแสดงผลลัพธ์ที่แม่นยำสูงกว่า 95% และคาดว่าจะแม่นยำขึ้นจากการที่ระบบ AI ได้ฝึกฝนเรียนรู้ใบหน้าของแมวเพิ่มขึ้นตามลำดับนับตั้งแต่เปิดตัวไปเมื่อปีที่แล้วปัจจุบันมีผู้ใช้งานแอปดังกล่าวมากกว่า 230,000 รายคาซุยะเอดามูระอาจารย์จากมหาวิทยาลัยนิฮอนกล่าวว่าตัวเขาเป็นสัตวแพทย์สามารถบอกได้ในระดับหนึ่งว่าสัตว์เจ็บปวดหรือไม่แต่สำหรับคนทั่วไปถือว่าเป็นเรื่องที่ยากเอดามูระเล่าว่าตามสถิติของเรามากกว่า 70% ของแมวสูงอายุจะเป็นโรคข้ออักเสบหรือมีอาการปวดแต่มีเพียง 2% เท่านั้นที่ถูกพาไปส่งโรงพยาบาลดังนั้นแทนที่จะรอการวินิจฉัยเราสามารถใช้แอปเพื่อให้เจ้าของตระหนักว่าแมวของตนเองอยู่ในภาวะปกติหรือไม่จากหัวใจของคนที่รักสัตว์เลี้ยงคิตากาตะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแมวที่จากไปด้วยโรคมะเร็งบอกว่าถ้าเธอสังเกตเห็นบางทีอาจจะรักษาได้เร็วกว่านี้ในตอนนั้นแม้แต่สัตวแพทย์เองก็ยังไม่รู้เธอกล่าวทั้งน้ำตาว่าเธออาจจะสามารถช่วยน้องแมวเอาไว้ได้ทุกวันนี้ชี่แมวคู่หูใช้ชีวิตอย่างอิสระในอพาร์ตเมนต์ซึ่งมันมักจะแอบงี่บริเวณหน้าต่างใกล้กับระเบียงในด้านสุขภาพนะครับคิตากาตะจะมันตรวจสอบการขับถ่ายของแมวเป็นประจำและเพื่อความมั่นใจเธอได้ใช้แอปเพื่อช่วยอ่านความรู้สึกจากใบหน้าของเพื่อนอันเป็นที่รักในทุกๆวันผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับหน้าตาของแอปนี้ก็น่ารักดีนะครับแล้วก็ช่วยวางเรื่องของตารางแต่ละวันนะฮะเท่าที่ดูจากแอปนี้เอาละครับวันนี้ก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับนำเสนอรายงานข่าวสารหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลกนะครับเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ค่ะสวัสดีครับ
ฟังแล้วเห็นความรู้สึกเลยนะคะว่าเจ้าของแมวหรือทาสแมวนี่นะคะมีความห่วงใยแค่ไหนแล้วก็การได้รู้ว่าสภาพร่างกายหรือความต้องการของเขาหรือความเดือดร้อนของเขาในเวลานั้นเราจะช่วยเหลือดูแลอย่างไรเป็นความรู้สึกที่เหมือนคนมีลูกอะค่ะ
ครับ
เนี่ยเคยไปอบรมแล้วก็ถามว่าสิ่งที่ชอบที่สุดในชีวิตของผู้เข้าอบรมคืออะไรเราก็หวังว่าจะตอบเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องที่เราคุยกันอยู่ในห้องอบรมเขาบอกว่ากลิ่นของแมวนะคุณเยี่ยมยุทธคุณรัตพลเขาบอกกลิ่นของแมวน่าสนใจมากเมื่อก่อนเราจะได้ยินกลิ่นทาแป้งบนท้องเด็กบนก้นเด็กแล้วดมแล้วชื่นใจตอนนี้คนเลี้ยงสัตว์เยอะทาสแมวเยอะนะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธเห็นแล้วเข้าใจเลยค่ะ
ใช่ครับบนโซเชียลมีเดียผมนี่ก็แมวเต็มไปหมดเลยนะครับและผมได้เคยพูดคุยกับคนที่เลี้ยงแมวที่อยู่ที่ไทยจำนวนหนึ่งเขาก็มีหลายคนที่เชื่อว่าถ้าสื่อสารกับแมวแล้วจะเข้าใจแมวได้รู้เรื่องว่าแมวต้องการอะไรนะครับแต่พอเป็นเรื่องของอาการเจ็บป่วยหรือว่าการที่แสดงท่าทีผิดปกติของแมวเนี่ยหลายครั้งผมคิดว่าก็อาจจะเป็นเรื่องยากที่เราจะเดาว่าแมวเป็นอะไรหรือว่ามีปัญหาสุขภาพหรือเปล่าหรือแม้แต่ว่าเราสามารถรู้ได้ว่าแมวผิดปกติไปเนี่ย